Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, Antonio Vilela se encarga del control de sonido y lo primero que hacemos es darte cuenta de un avance informativo de lo que te contaremos a las 2:20 gracias al patrocinio de Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y lo primero que hacemos es irnos directamente hasta las escalinatas de la subdelegación del gobierno en Pontevedra, donde se celebra ese minuto de silencio por lo ocurrido en Apastoriza. Silvia Vieito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Acaba de finalizar ese minuto de silencio en las escaleras de la subdelegación del gobierno en Pontevedra, presidida por la propia subdelegada, con representantes políticos a nivel local y provincial de todos los colores y también representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. Todos en silencio recordando a la mujer asesinada este fin de semana en el concello lucense de Apastoriza. A las 8:30, el colectivo feminista de Pontevedra ha convocado una concentración para toda la ciudadanía ante la Audiencia Provincial.
A las 2:20, por tanto, escucharemos a los protagonistas políticos de esta concentración silenciosa. Gracias, Silvia.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Tiempo ahora de repasar la información del deporte de este fin de semana gracias a Viajes Interrías. El Pontevedra ha sufrido un nuevo varapalo tras caer por 3-1 frente al filial del Sporting de Gijón. El Cisne suma y sigue ganando en el derbi frente al Atlético Novas y el Teucro, pues que no levanta cabeza, nueva derrota en casa frente al Málaga. Además, al cuadro teucrista cabe sumar también las derrotas del Pollo Pescamar en el fútbol sala y del Marín Peixe Galego en el baloncesto. Información del deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes. Y analizamos también la situación meteorológica, echamos mano de los servicios de Meteo Galicia, contactamos con Carlos Otero. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, ¿cal é a previsión que nos agarda para as vindeiras horas?
Bueno, pues continuaremos con inestabilidade. Oxe tocounos unha xornada na que, bueno, pues chega un sistema frontal, xa pasou a primeira banda de inestabilidade, a máis activa, foi durante a mañá. Agora estamos, bueno, pues temos esa segunda banda tamén de chuvias máis continuadas. E bueno, pois pola tarde xa quedará con chubascos máis ocasionais, non más, non se agardan chuvias intensas, pero bueno, si unha xornada gris de chuvias e con ventos do suroeste moderados que restan algo de aire cálido, así que as temperaturas serán suaves.
Pois é a previsión que nos agarda para as vindeiras horas para esta tarde que nos facilita Carlos Otero de Meteo Galicia. Moitísimas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Fitur cerró su 40 aniversario con cifras históricas de visitantes. El encuentro turístico ha servido de mucho a Vila García, cuyos representantes se regresan a casa con novedades para la Vía Verde dos Salnés y también para el Museo del Ferrocarril. Álvaro Carou, concelleiro de Turismo de la capital arousana. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
O alcalde Alberto Varela e vostede non quixeron vir de volta, podemos dicilo así, sin ter a oportunidade de manter un encontro con responsables da Fundación de Ferrocarriles Españoles. Contenos un pouquiño, que froitos deu esa xuntanza.
Pois, bueno, foi unha xuntanza moi moi positiva para os intereses de Vila García, do noso municipio, así como tamén dos nosos veciños de Caldas e Portas, xa que entre os tres estamos desenvolvendo o proxecto da Vía Verde. Estuvemos reunidos con José Carlos Domínguez Curiel, que é o xerente de Ferrocarriles do Estado, o máximo responsable de Ferrocarriles do Estado, baixo paraugas de toda a súa xestión encontranse tanto as vías verdes como tamén os museos do ferrocarril, entre outras actividades. Bueno, chegamos a distintos acordos. Un deles vai ser que en canto este a Vía Verde en marcha, está agora en obras, esperamos que en poucos meses este rematada, pois vamos a ter a Vía Verde a través de medios especializados a nivel nacional e europeo de comunicación, tanto en redes sociais como en medios escritos. O propio Ferrocarriles do Estado, a través do seu departamento de Vías Verdes, vai a facer unha promoción moi amplia en todos os circuitos turísticos deste tipo de sendas, camiños naturais, que, bueno, están a mover este turismo sostible, está a mover milleiros de persoas, está crecendo de maneira exponencial. Nos apostamos xa de fai tempo por crear este tipo de rutas de senderismo, de camiños naturais, vías verdes, para ter un turismo sostible e distinto.
Vais a promocionar a nivel nacional, pero tamén a nivel europeo, en distintos circunloquios.
Exacto, Ferrocarriles do Estado a través de Vías Verdes participa en publicacións das máis especializadas a nivel nacional e europeo, a Vía Verde en canto este lista para o disfrute de todos os veciños da comarca, de todos os veciños todos os turistas que nos veñen de outros países, pois seguramente van a ter xa a nosa Vía Verde nos medios máis especializados. Hai moito turismo de Vía Verde xa en España dende fai anos. A nosa vai a ser a primeira Vía Verde íntegra en chan galego. Seguramente vamos, gracias a eso, a empezar a recibir turistas estranxeiros que van a vir a coñecer a nosa terra para ver, bueno, a nosa Vía Verde e todo o que rodea a Vía Verde, que ao final é o retorno económico dos nosos povos, porque esta xente quedará hospedada aquí, visitará as nosas calles, os nosos comercios, os nosos restaurantes e os nosos hoteis.
Claro, porque falar da Vía Verde do Salnés é falar de case 9,5 km de percorrido por esas antiguas vías do tren, pero é falar tamén dun patrimonio natural e tamén arquitectónico que vai moito máis alá. Por onde vai pasar esa Vía Verde do Salnés? Recórdenos un pouquiño esos monumentos ou esas.
Esta Vía Verde do Salnés, que ten 9 kilómetros e 200 metros, se non me equivoco exactamente.
9,4 parece.
9,4, sí. Pois, pois disculpe. A Vía Verde do Salnés sale de Vila García, pasa polos concellos de Caldas e... chega hasta o Concello de Portas. Foi un tramo histórico do tren galego, pasa por enclaves tan importantes como o Pazo de Rubiáns de Vila García cos seus xardins de camelios, e acaba en un entorno tamén impresionante como é a antiga azucarera de Portas. Ten valor patrimonial, valor etnográfico, é unha ruta que ademais vai estar unida ás sendas ás rutas de sendeirismo BTT que estamos a diseñar con fondos europeos no Monte Xiabre. A nosa idea é que esas rutas as novas rutas de sendeirismo BTT de Vila García estén unidas á Vía Verde, e a súa vez esas rutas de sendeirismo BTT que estamos a traballar nelas a través de fondos europeos, e que teremos anuncios próximamente, xa pronto delas, tamén temos intención de que se unan á senda que anunciamos fai pouco, que estamos a traballar nela co Concello de Catoira, dende Vila García a Catoira, o que estamos a tratar de sumar moitos kilómetros de senda natural por mar, por monte, e pola vía, pola antigo trazado da vía do tren. Vai quedar un circuito que, bueno, todos os habitantes da zona, incluso a xente que ven polo camiño de Santiago hacia Caldas, poderá tamén coller, se así o desexa, un desvío, coñecer a Vía Verde, coñecer o noso monte de Xiabre, coñecer, facer a ruta a Traslatio, visitas a Cortegada ou a futura senda peatonal hasta Catoira. Pues... vai haber moito quilómetro a Vía Verde, inda que ten 9 kilómetros e pico, vai a estar unida a outras rutas de senderismo que a van a facer, bueno, vai sumar para poder ter moitos quilómetros de sendeirismo por unhas paisaxes como temos aquí en Galicia que son dignas de coñecer. Nos vamos a traballar en que moitos turistas non só a nivel nacional sino tamén a nivel internacional acudan a nosa terra.
Pois como di o concelleiro, as vías verdes que están moi de moda a nivel europeo e neso tamén traballa Vila García, en explotar máis vías verdes e máis sendas peatonais, construir esta primeira vía verde íntegramente galega convenceu de primeira xa todas as partes, a todas as administracións. Tres concellos da man, Deputación e Xunta aseguraban tamén parte da financiación. O único conflicto foi aí cando comezarían as obras da parte correspondente ao goberno galego. Unha vez que a Consellería asegurou a partida económica neste 2020, como van os traballos e cando consideran vostedes que se vai poder abrir a senda ao público?
Bueno, a parte que corresponde aos concellos e a Deputación de Pontevedra, xa se comenzou, xa está bastante avanzada. Eu podo falar agora mesmo desa parte. Esperamos que no mes de xuño suyo poda estar rematada. Ahora parece que temos a confirmación da Consellería que vai levar a cabo a parte que se había comprometido. Bueno, esperemos que sexa así, que podamos ver esa realidade moi moi pronto. Vou ser cauto hasta que vexa que esa parte deles se comeza.
Pois esperemos que esa vía verde íntegramente galega este rematada de cara a este verán para que o poidan disfrutar milleiros de visitantes. Con respecto a outro dos acordos que obtiveron en Madrid, ese das maquetas da Fundación Ferrocarriles Españoles que se poderán traer a Vila García próximamente, adiántenos un pouquiño cal vai ser a primeira maqueta ou cal é o acordo un pouco que obtiveron en Madrid.
Bueno, temos unha invitación na mesa por parte do xerente ferrocarril do Estado para ver o museo que está máis avanzado agora mesmo, que é o Museo de Ferrocarril de Cataluña, situado en Vilanova da Geltrú, porque pues, xa están metendo moito contido interactivo, pensado máis que nada para o visitante, para os rapaces tamén. Bueno, dentro de esa visita que faremos próximamente a Vilanova da Geltrú para poder coñecer ese museo, tomar ideas, falar ca directora e tomar ideas para facer o finalizar o proxecto do que queremos levar a cabo no Museo do Ferrocarril de Vila García, tamén obtivemos o compromiso da cesión dunha das maquetas principais de Renfe que expuxo durante moitos anos en Fitur, o sea que temos a importancia da maqueta porque, como todos sabemos, Fitur é a principal feira de turismo a nivel nacional e ali lévase o mellor. Pois unha desas maquetas está embalada, a firma agora mesmo dun convenio para facer o traslado ao Museo de Vila García e no futuro, cando reabramos o museo, que poida estar para todos os visitantes e tamén quedamos en traballar aquí sin bueno, temos o compromiso de traballar, pero non hai ningún acordo pechado totalmente para que Vila García poida, vamos a explorar distintas vías que nos deu o xerente de Ferrocarrís, nos dixo que se iba a poñer xa co tema para que Vila García poida ter o seu museo unha locomotora tamén.
Bueno, pois non se pode decir que Fitur non deu os seus froitos nese encontro que mantiveron os representantes do goberno de Vila García ca Fundación de Ferrocarrís Españoles. Seguiremos falando desas novedades co concelleiro de Turismo, Álvaro Carou. Moitísimas gracias, un saúdo.
Gracias a vos por darnos voz, graciñas.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Y apuntar también que el grupo de Teatro Arume pretende estrenar la próxima semana Vía Lucis, una obra con guión del fundador de Arumi, en la que se narra lo ocurrido a Jesús desde el Jueves Santo y las diversas apariciones de Jesús resucitado hasta su ascensión a los cielos. Continúa ahora la información en Mediodía en Pontevedra.
Go. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y escuchas tu COPE más próxima. Soy Silvia Vieito y en este tiempo de mediodía en Pontevedra hablamos de lo que pasa en la calle. Por ejemplo, de la imagen que vamos a poder ver por las calles de Pontevedra. Te contamos los detalles en un segundito.
Impulsa tu liderazgo con el Executive MBA de IESIDE. Habilidades directivas, nuevos modelos de gestión y de negocio, estancia en Georgetown University. Ahora es el momento y el Executive MBA de IESIDE es tu máster. Más de 30 años liderando la formación de directivos en Galicia. IESIDE, saber decidir.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Pontevedra podemos ver unha imaxe que, sen dúbida, nos vai facer reflexionar. A imaxe elixida por Manos Unidas na súa campaña deste ano, na que nos falan da contaminación e de como afecta especialmente as comunidades máis pobres do noso planeta. Hoxe falamos da colaboración que o Concello de Pontevedra fai con Manos Unidas. Falamos diso co concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes. Moi bo día.
Que tal? Moi bo día.
O lema foi do agrado do Concello, coinciden as ideas de Manos Unidas e Concello de Pontevedra, que máis sofre o maltrato ao planeta non somos nós, son os máis pobres.
Pois sí, ¿no? Efectivamente, nos, a verdade que con calquera colectivo que traballe precisamente por facer deste mundo un mundo máis xusto, un mundo máis igual e un mundo máis solidario, pois temos toda a disponibilidade do mundo sempre para colaborar, non? E para poder aportar o noso grao de areia. Neste caso, pois Manos Unidas bueno, pois presentounos hai un mes aproximadamente esta iniciativa, esta campaña global que está a facer a ONG e que querían que tivese tamén a súa pegada na cidade de Pontevedra. E, bueno, buscamos vías de colaboración e entre elas pues, foi esta difusión dos cartéis con ese lema que se apuntaba, ¿no? que efectivamente pues, é moi certo, ¿no? A loita contra o cambio climático, evidentemente unha loita global, unha loita de toda a poboación, xeracional, social, xeográfica, pero desde logo as consecuencias son diferentes, non? Os que temos a sorte de vivir no primeiro mundo e os que temos a sorte de vivir, en fin, pois como clase media ou como en fin, con un certo nivel de servicios e un certo nivel de benestar, bueno, loitamos contra o cambio climático por conciencia e porque somos conscientes de que o planeta non pode continuar na deriva na que está neste momento, non? Pero hai xente que ademais de por conciencia debe o facer por supervivencia, non? E hai xente que xa está padecendo desde o punto de vista da supervivencia esas consecuencias do cambio climático, non? Xente que non ten para comer, que padece as sequías extremas, que padece os períodos de choiva tamén extremos, que ten dificultades para acceder a auga potable, xente para que a loita contra o cambio climático significa a diferencia entre sobrevivir ou non sobrevivir, non? E por eso é moi importante que tamén na parte máis urbanita do mundo señamos conscientes desa realidade que non é unha entelequia e é unha desgracia que están a vivir pois xa millóns de persoas, non?
Claro, a imaxe é moi impactante, unha muller de raza negra pois sobre unha morea de lixo con fábricas nun ambiente que non sei. Como dicía, vai facer reflexionar a moitos dos veciños que vexan ese cartel desta campaña sobre a conciencia do cambio climático e a contaminación. No seu caso particular, pararase a pensar niso, en que os ricos sufrimos o cambio climático pero menos.
Sí, a ver, claro, é certo que moitas veces é difícil poñer os anteollos máis aló da realidade na que un vive, non? Pero desde logo se o pensa, non? E a pouco que un rasque e saiba pois que temos convertido a África fundamentalmente, a outras zonas do mundo tamén, pero fundamentalmente a África, que a imaxe que ilustra o cartel, non? Que a temos convertida no basureiro, no gran basureiro do mundo, que os nosos residuos informáticos, cando aquí xa non valen para nada, se mandan para África e alí sen ningún tipo de protección, xente que vive na máis absoluta das pobrezas, pois se dedica a desguazalos para sacar unhas míseras cantidades económicas, cando ademais todo iso a súa vez incrementa o problema porque xera residuos que contaminan a auga, que contaminan as fontes de alimentos que teñen estes cidadáns, que teñen estas persoas, bueno, pois evidentemente ás veces é inevitable, non, que un pense que aquí debatemos sobre o cambio climático con un certo punto de frivolidade, un certo punto snob, incluso, non, se me permite, non, que parece que isto do cambio climático é unha cuestión de ideoloxías, que é unha cuestión de crenzas a veces, e non o é, non, quero dicir, os efectos son máis que palpables e derivan pois de moitas cuestións, entre elas da propia contaminación a que sometemos fundamentalmente o terceiro mundo, non? Isto levado a gran escala, pois non é nin máis nin menos que cando tiñamos os basureiros en cada cidade, non, que os poñíamos na zona na que non o víamos, non?
Sí.
Parecía que non estaba, pero realmente estaba aí, estaba afectando, e logo chegamos á conclusión de que había que clausurar todos os basureiros e había que buscar un sistema de xestión de residuos algo máis profesional e máis medio ambiente tal como que temos a día de hoxe, pois isto non é ni máis ni menos que o mesmo levado a gran escala, non? África non a vemos, está aí ao outro lado do estreito de Gibraltar, e parece que é un mundo que non existe e que non queremos ver, pero que si miramos para dentro, todos realmente, en maior ou menor medida, sabemos o que está pasando aí, e desde logo se temos conciencia, se temos alma, se temos un mínimo de ética, un mínimo de responsabilidade e moralidade, pois non deberíamos vivir alleos a esa realidade, non?
Ese obxectivo de Manos Unidas, que se xa visible, como vai colaborar o Concello de Pontevedra en que os pontevedreses vexamos esa realidade?
Bueno, pois do xeito que mellor podemos facer, que é precisamente a través dunha imaxe impactante como a que se describía anteriormente, que aquí ilustra esta campaña, poder ubicar esa imaxe, ese cartel de grandes dimensións en todos os MUPIs, en todos os centros de publicidade que temos no centro da cidade, repartidos ao longo do término municipal de Pontevedra, nas marquesinas de autobuses, outros que están fora de marquesinas, pero que están ubicados en puntos estratégicos da cidade, de tal forma que, mentres paseamos, mentres recorremos a cidade e facemos a nosa vida diaria, acomodada desde o punto de vista do primeiro mundo, teñamos esa ventana que nos conecta con África, que nos conecta con esa realidade alleanos da que temos que dedicar un chisco da nosa vida tamén a preocuparnos por ela e, sobre todo, a poñer o noso grado de area para poder combatila e para poder paliala na medida do posible.
Pois esa impactante imaxe está tamén na web de COPE, cope.es/Pontevedra, e nas nosas redes sociais. Unha imaxe que estará na cidade, unha imaxe de Manos Unidas que nos achega unha realidade que non vemos grazas ao Concello de Pontevedra. Hoxe falamos diso co concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes. Moitísimas grazas.
Graciñas a vos por darlle tamén esta difusión. Bo día.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
COPE Pontevedra.
Te contamos más novedades con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es que Morris será el maestro de ceremonias del homenaje que Pontecaldelas le va a hacer al cantautor Suso Bahamonde. El 16 de febrero en su parroquia Rego do Barco, allí se le pondrá el nombre de Suso Bahamonde a la Casa de Cultura, coincidiendo con los 20 años que se cumplen de su fallecimiento. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales. Y si nos sigues en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, hasta las 2 hablamos de internet y de una modernidad que llega al Concello de Poio, muy reclamada en los últimos años y que mañana será una realidad. Te hablamos de ella en el 96.7 de FM, donde también hablaremos de violencia machista. Lo comentaba la subdelegada del Gobierno en Pontevedra al término del minuto de silencio que se guardaba por la última víctima en Galicia. La formación a los profesionales y en el caso de Bueu, del que vamos a hablar hoy, es uno de los temas del día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Cuando es la 1:30 vamos a repasar más novedades de esta jornada, porque lo comentábamos antes en este tramo local de COPE. Hablábamos de la contratación de personal para la atención primaria de Pontevedra y Osalnés, pero hay más trabajo que te vamos a contar con Pablo Romero en este tiempo de mediodía. Pablo.
En Vilagarcía, el concello va a contratar a 36 trabajadores durante un periodo de 9 meses para reforzar los servicios municipales. La capital araucana financiará este plan de empleo gracias a la ayuda solicitada a la Diputación de Pontevedra.
En Barro hablábamos de contrataciones en la sanidad pública. Lo que solicitan es una reunión con el conselleiro de Sanidades.
Así es, el alcalde José Manuel Fernández Abraldes ha enviado una carta a Vázquez Almuiña para sentarse a hablar sobre la previsión de construcción de un nuevo centro de salud en el concello. El gobierno local ya ha cumplido con su parte teniendo a disposición los terrenos.
Y aquí en Pontevedra, operarios municipales están arreglando los desperfectos que causó el campeonato de ciclocross.
Sí, en el campeonato de España de esta modalidad deportiva, celebrada hace 2 semanas, los trabajos para regenerar los espacios verdes en la zona de aisladas esculturas incluyen además un nuevo pavimento terrizo.
Pues después de que pasasen las bicicletas por ese terreno en la zona de la aisladas esculturas, a partir de las 2:20 de la tarde damos los detalles de cómo se está volviendo a la normalidad y arreglando el paso de tantos deportistas que hemos tenido aquí en Pontevedra. A las 2:20, ahora hablamos de Internet y del Ayuntamiento de Poyo.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bien.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Y yo a ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
O tema que nos ocupa agora é a transparencia. O Concello de Poio, dende mañá, comezará a retransmitir os seus plenos a través de Internet. E aquí en COPE recibimos o concelleiro de Facenda para poder coñecer máis detalles sobre este novo proxecto. Xulio Barreiro, moi bo día.
Bos días.
O principal motivo de subir a Internet as intervencións dos concelleiros no pleno é precisamente iso, pois dar a facilidade de que todos os veciños poidan coñecer de que falan e que opinión teñen os seus políticos?
Pois sí, esa é unha das razóns, quizá a máis importante. É algo que era impensable hai uns anos, pero que as novas tecnoloxías pois permiten tanto gravalo como retransmitilo pois por un custe que é perfectamente asumible.
Cal será ese custe? Compensa?
Esperemos que compense. O custe son 300 € cada sesión. É dicir que inicialmente se contratan 14 sesións para todo o ano, tendo en conta que hai 12 plenos ao ano e 11 plenos e despois sempre hai algún extraordinario, pois creemos que é suficiente.
E dicía que a tecnoloxía no a día de hoxe permite pois retransmitir en directo os plenos, pero xa hai tempo que o permite. Por que Poio tardou tanto?
Bueno, aí estuvemos, levamos casi 2 anos a conseguir a que sustituyó en este caso Lidia Salgueiro, levaba xa 2 anos vendo posibilidades. Inicialmente nos plantexamos algo bastante ambicioso, que era o de buscar un sistema que permitira coa grabación redactar as actas, por decirlo así, de forma rápida. Tiña bastantes problemas para poder facelo en galego, que é unha das condicións que nos puñamos, e ademais necesitaba de bastante personal. Era un sistema costoso que estaba por encima dos 20 tantos mil euros, aparte despois do coste das grabacións, e bueno, tuvamos que deixalo.
Non vai librar a secretaria de ter que redactar todo que falan.
O único que nos vai a valer é que a grabación que vai a quedar custodiada pois, no servidor do concello, pois podrá valer para algunhas veces cando haya que facer algunha aclaración, pois pode ir e ver que se dixo ou que non se dixo, ou se dixen ou non dixen, porque hasta ahora pois era, digamos, que o que nos confirmábamos de estar ali presentes. Ahora habrá algo que está grabado y que podrá utilizarse.
Uh-huh. E iso tamén, como dicimos, serve para transparencia no que o toda a corporación. Lembra algún tema de debate así no pleno que precisamente, pois iso, no debate político despois serviría de moito ter esa grabación para pechar ese debate? Lembra algún caso?
Vamos a ver, o que se pretende que non teñas que desplazarte ao salón de pleno do concello para asistir a un pleno. Eso é o primeiro. En segundo lugar, o que permite isto é ter unha grabación de todo o que se dixo no salón de plenos e evitar pois as interpretacións. No, é que o dixen en este tono. No, como está dito, pois se pode ver e se pode confirmar. Eu creo que non vai a afectar de forma importante, digamos, que o que son os debates que se levan a cabo na corporación. É dicir, quizá que sean o mellor ahora, a partir de ahora, un pouco máis ordenados, porque será máis difícil pois que nos interrumpamos ou nos pisemos nas intervencións, pero non afectará de forma importante. As intervencións serán sendo as mesmas e os debates serán sendo os mesmos.
Vostede non vai morder a lengua máis porque o graben agora?
No, eu creo que non. É dicir, o primer día supoño que estaremos un pouco máis pendientes de que nos están grabando, pero o hábito nos fai, é dicir, que nos comportemos de forma natural e non vai afectar eso, seguramente non.
E falaba, pois, de evitar interromperse, porque, claro, ten que falar a persoa que está falando co micrófono acendido para que no vídeo quede registrado correctamente. O Concello de Poio tamén está a preparar unha modificación do regulamento do pleno. Irá nese sentido, vanse tamén acotar as intervencións para que non se alonguen toda a noite?
Sí, no que o regulamento da corporación, pois, non hai prácticamente normativa ao respecto das intervencións no pleno. Son completamente libres, interveñen cando queremos, é dicir, sempre coa autorización do alcalde, evidentemente, que é quen dá a palabra, pero de forma ilimitada e calquera concelleiro. A partir de agora, incluso, pois, como dicía, pois nos podemos pisar as intervencións ou replicar no medio dunha intervención, que non é o correcto nin o máis habitual, pero sí que se dá, e a partir de agora, pois eso terá que ser un pouco máis ríxido para evitar precisamente de que o que este vendo a retransmisión por internet, pois que se entere e que non vexe ali que non pode parecer unha feira, ainda que sean
o Parlamento Británico, segundos, que son moi de abuchear.
Efectivamente, pois, non, en Poio non nos abucheamos, pero sí que algunhas veces nos interrumpimos. Eso, pois, habrá que tratar de evitarlo, precisamente para que as grabacións que nas vexa, pois, poida haber entendelo de forma correcta, non?
E de limitar os tempos, se está a pensar en uns minutos determinados, hai concelleiros que falan demais?
Sí, algúns falamos demais, e tamén o que deriva é que moitas veces falamos de cuestións que non son as que se dirimen en ese punto, as que deberíamos debatir, sino que hai cuestións colaterais, que ao final acabamos desviando o debate e pode haber intervencións pois dun solo concelleiro. Comentábamos antes de que me pode chegar casi que a unha hora, e eso pois tamén non é nin o mellor para o debate, nin para, digamos, que aclarar os asuntos, e moito menos para despois eso retransmitilo pois por internet, porque se fan pesados e moi longos. Supoño que algunha limitación habrá, pero tampouco creo que vaya a afectar de forma importante o que é o fondo dos debates. Seguramente os racionaliza un pouco máis.
Queren aprobar ese novo regulamento, esa modificación do regulamento, sí, o mes que ven. E dos minutos, hai unha cifra pensada?
Cifra de
minutos de intervención.
No, está aínda por decidir, entendes? É dicir, que estamos nas cuestións técnicas, eso despois é un momento.
Pois xa que falamos da transparencia e de que todos os veciños de Poio a partir de agora pois xa non teñan que desprazarse ao salón de plenos nin tampouco ter que ir nese horario, senón que en calquera momento poderán ver o debate e saber do que se fala no seu concello, poderán facelo a través destas retransmisións en streaming que mañá comezan no pleno cunha proba. Pero imos facer tamén un simulacro de debate. Onte, o Partido Popular convocaba unha protesta co lema rodea o Concello e isto é o que dicía o voceiro do PP, Ángel Moldes.
Que os veciños de Poio non apoian esa subida do IBI. E moito menos entenden que se suban o IBI, que se suban os impostos, as plusvalías e, por outro lado, que os mesmos que suben os impostos neste mes de xaneiro se suban máis dun 15% o seu soldo.
Esta era parte da intervención do voceiro do PP, cal sería a resposta do goberno?
Bueno, o Partido Popular busca polémicas, non vive máis que das polémicas, non fai unha, digamos que proposta en positivo que eu recorde, en este caso, pois a polémica ven porque o IBI se actualizan as bases un 3%. A última actualización que se fixera en Poio fora no ano 2016, e anteriormente desde o ano 2003 non se fixera ninguna, é dicir que desde o ano 2003 en que se aprobou a ponencia de valores que se está aplicando en Poio se fixeron dúas actualizacións que suman en total un 10%, e eso lles parece mal ao Partido Popular. É algo que se fai en todos os municipios de Galicia, do Estado español, é dicir que Catastro estas actualizacións as fai todos os anos, e cando levamos varios anos, como neste caso que son 4 anos, do ano 2016 ao 2020 van 4 anos que non hai ninguna actualización, cho recorda e che manda unha carta e che dice: oye, mira que xa levas uns aniños sin facer isto, si queres podes te acoller, porque efectivamente é voluntario. Non era así hasta o ano 2016, en donde nas presupostos do Estado se aplicaba a actualización que se facía para todo o Estado. Todos os concellos acollen a esta posibilidad, porque senón as bases quedan desfasadas, e cando se aplican esas revisións, esas actualizacións, pois se poden acadar valores bastante altos. Isto que, por exemplo, se fai en Poio este ano, tamén se fai en Marín, por un concello que está perto. En Marín, en ese caso, é do 5%, non xenera ninguna polémica porque é algo normal. Desde o ano 2003, Poio é dos que tenga, se collamos as actualizacións que se fixeron nos concellos da provincia de Pontevedra, desde o ano 2003, Poio é a que ten a revisión máis baixa, do 10%. Hai concellos, e podo citar tamén un perto, Vilanova, que ten unhas actualizacións que chegan ao 50% dos seus valores. E hai concellos bastante máis altos, é dicir, que chegan ao 60%. Depende do desfase que teñan e do tempo que leven sin facer esa revalorización.
Entón, por traducilo, sería como ao final se vai pagar o mesmo, se actualicen todos os anos progresivamente ou se actualicen cada 5 ou despois de 10,
claro,
anos vamos sen subilos.
O normal é que se actualicen os valores cada certo tempo, é dicir, as cousas non se manteñen no mínimo valor. Tamén é verdade que hubo uns anos da crisis que esos valores, digamos que primeiro subiron unha velocidad tremenda e despois baixaron, pero se collemos datos de empresas que se dedican a tasacións, e por non citar ninguna, pero eu teño os datos de 3 destas empresas que actúan aquí na comarca, pois en Poio os valores desde o ano 2003 en que se fixou a última ponencia de valores hasta o ano 2019 se incrementaron un 13%. Nosas bases de sobre as que se aplica o IBI pois se incrementan un 10%. Creemos que estamos en eso que hai que ter para poder manter o nivel de prestación de servicios aos concellos. Sin impostos, a pesar do que poida dicir o Partido Popular, non se poden facer digamos que prestar servicios e facer obras e investimentos no concello.
Pois este é o tema do IBI recorrente nos plenos do Concello de Poio. Poderá volver os debates que a partir de agora poderemos seguir vía internet e poderán ser públicos para acceso de todo o mundo. Hoxe falamos desta novidade co concelleiro de Facenda de Poio, Xulio Barreiro. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Imos falar agora cunha especialista que estará en Bueu mañá porque o Concello, da man do Centro de Información á Muller, organiza outra xornada técnica para profesionais, neste caso co título Aspectos relevantes derivados dos procesos de ruptura, valoración do risco penal e especial referencia aos menores. Falamos de violencia de xénero coa xuiza, a magistrada do xulgado de primeira instancia de Vigo, con funcións de familia, Paz Filgueira. Paz, moi bo día.
Sí, bo día.
Mañá no, na biblioteca en Bueu vas participar nunha xornada técnica titulada Aspectos relevantes derivados dos procesos de ruptura, especial referencia aos menores. Para introducirnos no tema, cal é o principal problema que chega aos xulgados nunha separación?
Bueno, isto realizas estas xornadas a iniciativa do Concello Bueu derivado dos orzamentos do Pacto de Estado para realizar unha labor dinámica de formación especializada non só a forza de seguridad, senón psicólogos, traballadores sociais, personal sanitario, unha formación integral altamente necesaria, que é obligatoria conforme o Pacto de Estado, como reitero de novo, e eu dei a parte penal hai uns meses e ora se me reclama para realizar unha exposición sobre principios básicos de tratamento acerca de menores, muller en caso de rotura, especialmente roturas que poden desembocar en denuncia. É moi importante a formación en esta materia porque estamos constantemente, no xulgado visualizamos de forma clara, directa, estamos como diseñados por falta de formación, de especialización e por falta de sistema, ter un sistema de ensino global, integral de todos os poderes públicos para poder visualizar o que realmente acontece na realidad. Estamos moi diseñados, os xuíces fiscais non somos unha excepción, diseñados para creer os imaginarios que nos transmitiron de xeración tras xeración. Que a muller ten que facer así, que ten que ser así cos seus fillos, como me realiza unha labor de protección, de proveedor, cando en realidad o sistema xa non implica eso en absoluto. Nos temos que visualizar, en primer lugar, que os menores son titulares de dereitos estrictamente, non son propiedade de ninguén, que isto é algo que se está falando moito últimamente, sí, nos medios de comunicación, en absoluto, son primordialmente, conforme a normativa nacional e internacional, titulares de dereitos, temos que estrictamente respetalos, especialmente desde os ámbitos públicos. A partir de aí, calquera situación de disfuncionalidade poda ou non poda ser maltrato, debe ser coherentemente clasificada e visualizada por operador xurídico e por operador gobernativo, xa sexa policía, xa guerra civil, xa incluso personal sanitario, todo tipo de todos os axentes que intervimos nesta situación de forma estructural, temos unha responsabilidade hacia ese concepto derivado de familia, incluso despois da ruptura. Por iso é moi importante, se me recaba, especialmente o Concello de Bueu, para que mañán incida en estes puntos elementales de destruir eses imaginarios estereotipados que temos acerca do que debe ser unha familia, o do que debe ser o que se debe pechar hacia o interior, o que ten relevancia jurídica, o que ten relevancia para o poder público, é dicir, o privado e político. Todos sabemos se iso é algo moi importante para romper e se me requiere unhas jornadas que están sendo moi elaboradas, moi interesantes, e o Concello de Bueu está prestando enormemente a que con ese orzamento do Pacto de Estado se realiza unha labor formativa, algo necesario.
Muy claro, necesario. Comentabas que xa en setembro participabas nunha xornada de formación con corpos de seguridade, axentes, que ao final para coñecer as particularidades dos delitos de violencia contra as mulleres hai que ter formación, pois tamén o personal sanitario, o personal docente ou os servizos sociais. Nesas xornadas de setembro, cal era pois o principal estereotipo que tiñan todos e co que puideches romper con esa formación?
Bueno, todas son moi productivas, é dicir, non teño nunca nin este concello, nin outro concello, teño unha experiencia así desagradable ou de que todo caia en vacío. Pero sí, particularmente, esta última sobre riscos penais, porque gubernativamente, sobre todo policías, cada civil teñen moita preocupación polos riscos, sobre todo cando pode haber un desenlace fatídico, non, contra a vida.
Claro.
Da muller ou dos menores, pero o maltrato non é solo que se vea a raíz dunha tentativa de homicidio, dun homicidio ou asesinato realmente consumado, hai moito máis. Entón se realizou unha exposición que forma parte dunha estadística do Ministerio de Interior, de Redacción do Goberno, a raíz do Pacto de Estado, do Orzamento, igualmente, onde se concluen certos síntomas ou elementos de que dan que confluyen satélitamente para que pueda darse un resultado fatídico o una agresión grave, se esa muller a menores. Se destruyen estes mitos acerca de que a causa pois é que la rompe, a causa non a causa, a discriminación e desigualdade. Esa é a única causa. E ele sí comprendía, porque a maioria son homens, non? Son actividades gobernativas, hai unha muller, pero a maioria son homens, e ele sí o visualizan, cando se explica, visualiza perfectamente. É dicir, eu podo ter un conflito con meu socio, pero non van matando socios por aí, entón o conflito non pode ser rotura, ni o desengaño, o conflito a causa ten que ser outra diferente. Ese é o gran estereotipo que hai que romper. A causa de discriminación, se nos mata por ser mulleres, é unha cuestión que un poder público ten que ser responsable, consecuente, independentemente da opinión que podamos ter cada un dunha persona determinada, pero independentemente deso, a causa non é outra máis que a desigualdade nas que mulleres estamos vivindo, especialmente neses seidos de parella, desparella, con menores, e explicarlle a gran vulnerabilidade que temos, e as estadísticas o confirman, cando estás embarazada, cando tens fillos menores en común, cando estás en risco de exclusión social, non tens apoio económico, se te producen a vulnerabilidade que acentúa a discriminación e desigualdade e algo que os poderes públicos non deberíamos tolerar de ninguna forma.
Claro, é que o que dixo, todos os asasinos machistas, cando os despiden do traballo non van matando xefes por aí, pero sí, no caso das mulleres, porque non hai unha causa máis que o propio machismo para acabar coa vida das mulleres ou cos nenos, para facerlle dano tamén a elas. Polo tanto, ves unha sensibilidade en todas as persoas implicadas, especialmente nos corpos de seguridade, cara a formación, de ser conscientes de que non coñecen en profundidade ou todos os condicionantes dun caso de violencia de xénero e teñen interese en facer todo o que estean na súa man para evitar máis casos.
Sí, no, absolutamente. O déficit de formación nestas materias a todos os niveis é moi elevado. É dicir, eu tampouco teño unha dimensión de 10 anos que teño ahora, porque a miña formación foi exclusiva, constante, dinámica, tanto dentro como fora da carreira judicial. Levei 8 anos un xulgado de violencia exclusivo e pude observar o que evidencio e que as estadísticas confirman a miña visión que tiña fai 10 anos. Se avanzou moitísimo nesta década. Ahora xa non se pode ir en contra da lei de unha forma manifesta, hai unha década sí se podría ir. É dicir, hai unha maior preocupación ciudadana conforme estadísticas de que é un problema grave, é dicir, a violencia é algo grave. Vamos, 6 asesinadas en solo, aí non acabou o mes, vamos, 6 asesinatos. É dicir, non é que a violencia solo sea os asesinatos que pasa, pero sí, hombre, vendo esa cúpula do sistema que acaba ca vida das mulleres, hombre, a sociedade sí desperta ou un interés social que realmente representa un problema grave e que pode ser superior ao que pensamos. As forzas de seguridade, pois, eu non podo dicir o contrario, cando se dá, incluso cando se fala a liberdade sexual, pensamos que a maioria son homens, hai mulleres, pero a maioria son homens, son servicios e dedicacións altamente masculinizadas, pero a liberdade sexual, algo tan paradigmático, cando se explica de unha forma, incluso con términos filosóficos, eles si o ven, son machos, teñen que velo. incluso mellor que min. Os resultados son increíbles, todo o mundo debía dedicarse, o Pacto de Estado está con un orzamento en riba da mesa, e eu considero que é evidente, todos somos machistas, formamos unha parte dunha sociedade elevadamente machista, cuns parámetros moi estancos, e a formación especializada conforme a estadísticas da ONU, do Consello de Europa, da Comisión Europea, da Delegación do Goberno, é dicir, isto que hai, existe unha base que é discriminación, e a libertade sexual non existe. Por eso nos pasan as cousas que nos pasan, claro. E eles se o comprenden moi ben. De feito, calan, pensan e contestan. Si, nunca lo había visto así. E eu, claro, é que, pero é que así é como hai que velo.
Claro.
Eles teñen mulleres, teñen fillas, teñen nais, teñen irmás. Hai estes estereotipos constantes que rodean. Bueno, é magnífico. Eu non podo decir que a miña experiencia na formación e eles contestan e preguntan e se ven que son persoas que se teñen interés e que realmente visualizan o día a día. Non seamos tontos todos tampouco.
Sobre estas charlas non sei se será obxecto de debate tamén, pero é que o comentamos cos últimos asasinatos nos que había menores de por medio. Cal é a túa opinión como especialista xurídica sobre a protección do menor cando hai unha condena firme contra o seu pai por machismo, por un delito de violencia de xénero? Porque aquí no Concello de Pontevedra se promoveu a campaña de que se é un machista non pode ser un bo pai. Que opinión tes ti sobre a protección deses dereitos dos menores aos que facías referencia?
Insisto, hai dúas vertientes moi claras. Os menores teñen que ser escoitados sempre. Hai que ter nos xulgados e nos ámbitos administrativos tamén onde se escoitan a menores, onde atenden a menores, non só nos xulgados, é dicir, poden ser xulgados, fiscalías, centros de menores, Xunta de Galicia, personas especializadas, técnicas, que non somos nós, nos xuicios nos fiscais, con departamentos exclusivos, divisións arquitectónicas especializadas para todo, para a protección dos menores, que podamos abordarlos integralmente desde todos os puntos de vista, dos cales carecemos en este momento, vale? Hai que facer escaso, hai que escoitalos, hai que abandonar a idea de que son manipulados, que as mujeres somos todas malas, non, eso non é así. Os nenos verbalizan cuestións obxectivas, poden ter maior relevancia ou menor relevancia, pero hai que escoitalos. E en segundo lugar, no Pacto de Estado, se está consensuado, o que sucede que ainda non se puso en vigor, bueno, por unha desidia, ou por falta de executivos firmes ou duraderos, ou por moitos factores, o Pacto de Estado dixo que en caso de condena, eles non poden ter vistas con respecto aos menores, e isto que hai que formalizar nos textos normativos, e o que temos que aplicar os xuicios fiscais, non queda outra. Por que? Porque o principio para amparar é os menores, e as penas, ademais, teñen que ser disuasorias das condutas. Non vale que un condena nada se vas a ver ao menor, cando o seguinte maltrato, que a seguinte muller vas a ter outro menor, e vas a volver a reiterar as mesmas condutas. É dicir, ou a pena disuasoria, ou posiblemente caian vacío, como é que estamos vendo constantemente. Dicir, as penas teñen que ter unhos efectos sobre a persona que é condenada. Ten doble vertiente, para min civil, dinámica, de protección do menor, e igualmente disuasoria das condutas, porque se non estamos entrando nun rol, porque generalmente son con varias mulleres diferentes, teñen fixos con varias mulleres, é dicir, ten que ser algo disuasorio, que as condutas teñen consecuencias e as sancións tamén deben telas. Hai que proteger o menor máis do que o protegemos e olvidarnos de que é padre, que é buen padre, no, o padre ten que demostrar que o pai, como as nais, temos que demostrar que somos boas nais, é dicir, se non pagas a pensión, se non ves, entonces non eres un papai. Non existe o amor místico, desde logo, para mí non é constatable, non me vale como xurista eso.
Pois hoxe falamos con Paz Filgueira, magistrada do Xulgado de Primeira Instancia de Vigo, con funcións de familia, e que volverá a Bueu para seguir formando. Sempre se comenta que a solución virá da manda de educación, pero non só pensemos nos nenos, nos adolescentes, tamén nos profesionais de hoxe, que, como nos comentaba, mostran moito interese por romper todo ese tipo de estereotipos e por coñecer pois o amparo legal que teñen en moitos dos casos nos que dos exemplos diarios que poden coñecer porque traballan con eles. Paz Filgueira, moitísimas grazas por atender a chamada da COPE.
Gracias a vostedes, un saúdo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablábamos en COPE con una jueza y tenemos desde la justicia también una novedad. Este jueves, el Consejo General del Poder Judicial se reunirá aquí en Pontevedra, ese Consejo, el más alto a nivel nacional, se reunirá en el nuevo edificio judicial de Aparda. Te daremos más detalles sobre esa, una de las noticias de la semana que ya podemos planificar y que te damos más detalles también en esta sintonía y en nuestra web en cope.es/Pontevedra, donde ahora enseguida podrás también, si quieres, volver a escuchar alguna de las entrevistas de esta jornada en este tiempo de mediodía en Pontevedra, con protagonistas pues desde el turismo y Vila García de Arousa hasta pasando por las cuentas o el límite de tiempo que van a poner en el Concello de Poio a las intervenciones de los concejales cuando hablan en el pleno. Nosotros también tenemos límite de tiempo. Escuchas Mediodía, COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.